Mulțumesc, frate Liviu, mulțumim Părintele Cerești pentru această ocazie pusă înaintea noastră și sigur că fiind aici în fața voastră avem o anumită responsabilitate și aceasta se manifestă și prin anumite emoții, anumite stări sufletești care ne animă și ne responsabilizează. Mă gândeam la textul din Mană legat de pace și e un verset care spune în 2 Petru, capitolul 1, 1 cu 2 și spune că harul și pacea să vă fie mulțite, îndemnul apostolului, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci această pace care Domnul a investit-o în noi, o avem posibilă prin această cunoaștere și această cunoaștere nu se face într-o zi, ci se face treptat și pe măsură ce înaintăm în cunoștință și în har. Mă gândeam la celălalt aspect, deci ceea ce am vrut să amintesc, legat despre suferință era, dar înainte de a trece la acest lucru, mă gândeam că în Eclesiastul spune un lucru frumos, în capitolul 3, și spune în felul următor că toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Aici sunt amintite mai multe lucruri. Plânsul, îmbrățișarea, căutarea, tăcerea, vorbirea, războiul și mai la sfârșit amintește despre pacea, își are vremea ei. Desigur că avem în Corinteni textul care ne spune că speranța și răbdarea și dar iubirea zice va rămâne pentru totdeauna. Însă această iubire, cred că pacea este legată și de o anumită stare sufletească a fiecăruia de încercare de nemulțumire. Și în sensul ăsta m-am gândit la suferință, că și suferința va avea sfârșit. Desigur că noi am dorit ca atunci când vine o ispită asupra noastră sau încercare, rezultatul sau rezolvarea să fie imediată, dar Părintele Ceresc ne încearcă răbdare, ne încearcă starea noastră de sufletească. Deci să trecem atunci câteva completări legate de subiectul care l-am avut înainte, legat de suferință și textul este luat din 1 Petru, capitolul 4, de la 12 la 16. Un verset am să răsar pentru că e un alt subiect, cumva în măsura în care se poate o să-l atingem. Și spune de la versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. Desigur că nu-i ceva deosebit, nu-i ceva, ca să spun, nepotrivit, care vine peste noi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Deci, pe lângă acest lucru și această promisiune care avem că să avem parte de patimile lui Hristos, în sensul că, cum spune Apostolul, dacă suferim împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Și în versetul 14, dacă suntem batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferici de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odinește peste voi. Iar în versetul 16 spune, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să-ți prostăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Avea rușine, avea această stare care nu este potrivită, sigur că nu o dorim, dar dezvoltarea caracterului impune ca și această calitate de a nu fi rușinos, de a fi îndrăzneț, trebuie să o dezvoltăm și noi. Și am să, pe lângă subiectul care a fost tratat data trecută, m-am gândit și la câteva gânduri care au rămas nespuse și anume dintr-un reprint din reprintul 1938 și ne spune felul următor. Nu este posibil ca noi, în calitate de ființe imperfecte, să fim întotdeauna perfecți în cuvânt și faptă, în pofida celor mai bune străduințe ale noastre, vom greși uneori în cuvânt și faptă și totuși prin efort vigilență și credincioșie trebuie să căutată stăpânirea perfectă a cuvintelor și căilor noastre. Deci asta e un lucru care sigur că nu putem fi perfecți. Trăim în aceste corpuri imperfecte și Părintele Cel știe că noi suntem ca ființe imperfecte, nu putem să facem lucrurile perfecte. Așa cum legea a fost dată poporului Israel, a fost o lege perfectă, dar omul imperfect n-a putut să o țină. Însă, ca să mențină legătura cu Părintele Ceresc, trebuia să aducă anumite jertfe de-a lungul timpului și acest lucru s-a păstrat până la timpul Domnului. Și îndemnul este ca noi să căutăm o stăpânire perfectă a cuvintelor și căilor noastre. Deci atitudinea cu care noi ne exprimăm, atitudinea cu care noi avem părtășie cu cei din jur, cu frații și cu cei care avem atingere. Cu toate acestea însă noi trebuie să dăm socoteală în această zi de judecata noastră pentru fiecare cuvânt nefolositor. Sigur că e greu acest lucru, dar trebuie să avem această îndemn în inimă ca să fim recunoscători și pentru disciplinarea care avem din partea Părintelui Ceresc. Dacă în cercetarea zilnică a căilor noastre, care este datoria fiecărui creștin, descoperim că în vreun amănunt cuvintele noastre n-au onorat pe Domnul, să ne amintim că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. Sigur că avem această promisiune din partea Domnului că în momentul în care greșim, dar trebuie să fim și recunoscători și să acceptăm și disciplinarea și pedeapsa care poate să vină din partea Domnului. Și spune că în numele avocatului nostru putem să ne apropiem de tronul Harului, să explicăm Tatălui Ceresc faptul că ne dăm seama de eroare, că regretăm adânc eșecul nostru în a onora numele Său și cauza Sa printr-o umblare și purtare sfântă. Umblare, sigur că, conform cuvântului și sfaturilor și poruncilor Domnului, și o purtare sfântă, în sensul de a nu sfânt ca și ceva deosebit, în sensul ca felul nostru de a fi și comportamentul nostru să vadă de cei din jur, să fim un exemplu și să cerem smerit ca păcatul să nu fie, ne fie pus în socoteală, ci să fie șters prin prevederea îndurătoare făcută pentru curățarea noastră prin Hristos. Deci, în sensul acesta, și spune în continuare că astfel trebuie să dăm socoteală de fiecare cuvânt nefolositor și prin cuvintele noastre de căință, suplimentate de meritele lui Hristos, aplicate prin credință, vom fi achitați. Deci, socoteala aceasta noi o putem da atât Domnului în rugăciunea care o avem, dar putem și, într-un anumit mod, să ne avem părtășie cu cei apropiați, cu cei față de care simțim o anumită atașament, o anumită, afecțiune mai deosebită. Astfel, cuvintele nefolositoare care îl dezonorează pe Domnul vor rămâne împotriva noastră și ne vor condamna altfel. Deci, dacă nu facem așa, și vom fi obligați să suferim consecințele. Prima consecință va fi propria daună, căci fiecare gând sau cuvânt rău este îngăduit, care este îngăduit în petrește care terorul și îl înclină tot mai mult spre nedreptate. Desigur că la acest lucru gândul este cel care vine prima dată în mintea noastră și dacă nu știm să-l administrăm cum trebuie, ne duce mai departe și adversarul sigur că stă la colț și abia așteaptă ca noi să cădem. A doua consecință este exemplu rău pentru alții și strânea răul în ei. Sigur că prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, putem să strânim anumită atitudine nepotrivită din partea celor din jur. Și cred că un lucru potrivit este faptul că atunci când avem o discuție mai înflăcărată, mai incitantă, ca să spun așa, trebuie să avem acest îndemn de a fi împăciuitor și nu a continua o discuție care vedem că merge spre ceartă, spre ură, mânie, nemulțumire. Și cred că aici este stăpânirea de sine care trebuie să o avem. Și spune, un răspuns blând potolește mânia, dar un cuvânt aspru aprinde mânia, spune Proverbe în capitolul 15 cu 1. Deci avem și acest îndemn din Proverbe. Astfel, ca rezultat al cuvintelor neînțelepte sau aspre, putem stârni în jurul nostru dificultăți care vor deveni agenți ai dreptății recompensatoare ca să ne învețe lecția stăpânirii de sine și considerație față de sentimentele și opiniile altora. Sigur că stârnind sentimentele negative a celor din jur, cred că ne dăm seama ce caracter au și cum am putea să-i ajutăm, nu în sensul de a ne folosi de slăbiciunile lor și să ne arătăm noi ce calități deosebite avem. Adesea se întâmplă că se dă vina pe Domnul pentru trimiterea încercărilor care sunt numai rezultatul natural al greșelilor noastre. Deci noi de multe ori suntem tentați să spunem că asta a venit de la Domnul și poate că ne amăgim că ispita sau încercarea a venit de la Domnul. Pentru că, ca o paranteză, încercarea și ispita sunt cam împreună, cam același lucru, aceeași origine au și același cuvânt folosit din limba greacă, dar depinde ce generează, e generată de către un om sau e generată de către adversar. Și spune în continuare că iar cei care nu văd unde este rădăcina necazului în ei înșiși, se roagă în zadar Domnului să îndepărteze miraculos ceea ce ei puteau preveni prin ascultare de cuvânt și prin autodisciplină viguroasă. Deci aici intervine discernământul care trebuie să-l avem în momentul în care noi facem ceva nepotrivit, avem o atitudine, o discuție nepotrivită, ca să spun așa, am iritat pe cineva, am supărat pe cineva prin cuvânt sau prin felul nostru de a ne comporta, sau poate chiar am ajuns să îi jignim. Dacă ne-am judeca, singur n-am fi judecat, dar când suntem judecați, suntem disciplinați de Domnul, în care ne aduc greșelile noastre ca să nu fim condamnați odată cu lumea. Deci lucrul acesta îl spune apostolul, că să ne judecăm noi înșine și pe urmă, în momentul în care noi dorim să aducem o judecată, o mustrare la cineva, să vedem întâi atitudinea noastră, noi cum ne situăm în această situație și pe urmă să putem să facem acest lucru. Și legat de această situație, mă gândeam că un mod potrivit de a mustra pe cineva sau de a arăta că într-un fel sau într-altul este nepotrivit, întâi să îi prezentăm calitățile care el le are sau anumite daruri care le are din partea Părintele Ceresc și pe urmă să eventual cu cuvinte blânde să putem să îi spunem ceea ce noi cred că nu înțelegem potrivit din Cuvântul Lui Dumnezeu, ceea ce face el. Și sigur că modul cum receptează cel în cauză diferă. Una e să-i spunem adevărul direct, care sigur că adevărul are două, ca și sabia cu două tăișuri, taie și înainte și în față, ca să spun așa. Dar deci trebuie să fim atenți că să nu spunem adevărul în sensul de a răni pe cineva, ci în sensul cum se spune, cu blândețe. Dar chiar dacă s-ar admite că dificultățile nu sunt cauzate direct de Dumnezeu sau de adversar, ci fiecare este ispitit sau încercat când este atras și ademenit de pofta și dorința lui însuși, tendința naturală este să dea vina pe altcineva și să se supună că pierderea răbdării, cuvântul nostru repezit sau fapta noastră a fost greșeala altuia. Deci tendința de a aplica greșeala la altul, nu la noi, este foarte frecventă și acest lucru ne vine totdeauna în minte când cineva ne apostrofează sau că am făcut ceva greșit, imediat reacția noastră este să răspundem cu aceeași formulă sau, cum se spune, aceeași monedă. Dar
îndemnul este ca întâi să ne analizăm pe noi înșine și pe urmă să vedem de unde vine acea ispită sau acea situație nepotrivită. Cât se înșală și se încurajează cu gândul. Dacă toți ar avea o fire la fel de rezonabilă și de generoasă ca mine, familia noastră sau adunarea sau comunitatea bisericii ar fi un adevărat cer pe pământ. Deci, noi am dorit ca cel din jurul nostru să fie cel puțin ca mine sau mai bun, ca eu să pot învăța ceva de la el. Dar când văd că el e mai jos, parcă am și un sentiment de mândrie, de superioritate, care sigur că noi trebuie să le îndepărtăm din mintea noastră. Și spune în continuare că noi trebuie să ne examinăm pe noi înșine, să fim foarte smeriți ca nu cumva cuvintele de felicitare de sine și de mulțumire de sine pe care le avem în inimă, chiar dacă nu le rostim, să ne aducă condamnarea. Putem să ne auto felicităm sau anumite lăudăm, ca să spun așa, să ne arătăm că noi ce calități deosebite avem, dar să vedem cel cu care avem atingere, ce calități bune are față de mine și să recunosc că anumite daruri sau calități nu îmi sunt oprite pentru că Domnul știe la fiecare unde e punctul slab. Noi de multe ori nu observăm acest lucru, dar din experiență vedem că acolo unde sunt mai slab, experiențele și încercările vin din ce în ce mai des, chiar și ispitele. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce mulțumire aveți, spune în continuare. Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor care vă fac bine, ce mulțumire aveți. Și păcătoșii fac așa. Numai când suferim întristare, îndurând pe nedrept, suferința noastră este acceptabilă pentru Dumnezeu ca jertfă de tămâie dulce. Deci, suferințele care noi le avem datorată cuvântului Dumnezeu, datorită alergării pe calea îngustă, sigur că alea sunt acceptate, dar suferințe care le avem datorită înclinațiilor noastre naturale, datorită slăbiciunilor, sigur că ele nu sunt socotite ca făcând pentru Domnul. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este demn de laudă înaintea lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Lucrul acesta îl amintește tot Apostolul Petru în capitolul 2, de la versetul 19 la 21. Deci îndemnul în continuare este ca suferințele noastre să fie numai pentru dreptate și să nu dăm vina pe Dumnezeu sau pe aproapele nostru pentru necazurile care rezultă din îngăduirea greșelilor noastre moștenite sau cultivate. Desigur că e greu să ne stăpânim să nu dăm vina pe altul, că mă gândeam la o cugetare în sensul că față de un prieten adevărat, față de cineva față de care ai o afecțiune mai deosebită, se spune că nu-i bine să te scuzi sau să te aperi că ai greșit, să ceri simplu că iertare că ai greșit și atât, deci să nu încerci să te justifici, pentru că justificarea nu cred că ar aduce bine și dovedește că tu încerci să-ți aperi greșeala și să arăți că nu ai greșit de la tine, ci a fost cauza altcineva, nu tu însuți. Și spune în Iacob 3:2, deci toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Dar astfel de om nu există. Și mă gândeam că legat de prietenie, sigur că toți am dorit să avem un prieten adevărat alături de noi care să ne înțeleagă, să fie compătimitor cu noi și cum să iubitor, răbdător și care am spune că un prieten adevărat este cel care te acceptă așa cum ești, dar dorește să te ajute să devii cel mai bun om. Deci, care vede în tine calitățile, vede starea ta sufletească, frământările tale și încearcă să te ajute să mergi înainte. Toți avem nevoie și trebuie să cerem continuu meritul răscumpărătorului și avocatul nostru. În timp ce ne străduim zilnic, să aducem orice gând în ascultare de voința lui Hristos și să desăvârșim în sfințenia în frică de Domnul. Sigur că frica de Domnul nu înseamnă că să ne fie frică să nu cumva să facem ceva rău, dar frica de Domnul în sensul de a ne avea stăpânire de sine, de a avea amabilitate sau iubire față de cei din jur. Și avem cuvintele care au fost din textul din Petru, în care spune că ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Acest lucru l-am discutat data trecută. Asemănarea cu Dumnezeu, desigur, nu cuprinde nicio flecăreală dăunătoare, nicio purtare necurată și nesfântă, niciun cuvânt neloial, necurat și răzvrătit. Toate aceste lucruri să fie îndepărtate de la cei care cheamă numele Lui în sinceritate și adevăr. Sigur că spune în continuare că să ne amintim zilnic, să ne rezolvăm socotelile cu Domnul, să ne asigurăm că nicio mărturie de cuvinte nefolositoare de care nu ne-am căit și de aceea nu ne-a fost iertate, nu rămân împotriva noastră. Sigur că anumite gânduri, anumite lucruri care noi le gândim despre cineva sau îl considerăm într-un sens rău, că cumva asta ne urmăresc, dacă avem această conștiință și îndemn de la Domnul. Și spune, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă gândiți. Astfel, din comora bună a inimii, vom putea să vorbim cuvinte de adevăr și seriozitate, să onorăm pe Domnul nostru printr-o umblare și o purtare evlavioase, să supunem tendințele rele ale naturii noastre decăzute și să avem o purtare cinstită în neamul, în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să se slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sigur că prin modul nostru de a ne exprima, și avem multe exemple care am spune că sunt la limita extremă a unor frați și surori care aparent acțiunile lor depășesc limita unei gândiri umane sau ar părea că am făcut un lucru exagerat. Un sacrificiu pentru cineva, un atașament față de o persoană în suferință și cum e un alt lucru potrivit, să fim veghetori și văzători, adică nu văzători în sensul de a vedea ce se întâmplă în viitor, ci de a vedea necesitățile celui din jur sau a unui frate sau unui suror care este în suferință. Sigur că îndemnurile sunt multe, cunoștința o avem, dar aplicarea lor, sigur că de multe ori lasă de dorit și aceasta mi-o spun și mie, pentru că fiecare avem slăbiciunile și scădințele de care Părintele Ceresc le permite la fiecare dintre noi. Mai avem câteva gânduri care au rămas de data trecută și, pe urmă, încerc să trec la un alt subiect care am considerat că e potrivit. Și ne spune mai departe că suferința în general nu este suferință cu Hristos, ci cu Adam. Slăbiciunile noastre fizice care sunt moștenite nu sunt suferințele lui Hristos. Suferințele care le avem sau datorită eredității sau faptelor sau slăbiciunilor moștenite, și spunea cineva un cuvânt, o cugetare, parcă aș spune că nu-i potrivită, faptul că noi suntem ceea ce referitor la ceea ce există în jurul nostru, adică cum e cei din jurul nostru, așa suntem și noi, nu caracterul sau lucrurile care le-am moștenit de la părinți. Sigur că alea, dacă trăim într-un mediu potrivit, într-un mediu plăcut Domnului, aceasta ne influențează și viața și comportamentul. Și cel puțin mă aduc aminte din tinerețe că sfatul celor bătrâni era că zice să te înconjuri de oameni buni sau de oameni corecți sau oameni care sunt temători de Dumnezeu. Deci e un îndemn frumos, sigur ca să le avem în tinerețe și dacă știm să le folosim, ne bucurăm de ele pe parcursul vieții și în momentele grele le putem aplica. Mai degrabă ar trebui să spunem despre suferințele lui Hristos că sunt voluntare, nu involuntare. Când Apostolul spune că dacă suferim cu Domnul, vom și domni cu El, El se referă la suferința pe care o trecem asupra noastră prin credincioșie față de legământul nostru. Și aici amintește Apostolul ceva care e foarte potrivit și spune că Sfântul Apostol Paul despre împlinirea a ceea ce lipsește necazul lui Hristos pentru corpul său care este biserica. Desigur că suferințele Domnului au fost suficiente pentru el ca și capul bisericii, dar pentru biserică fiecare trebuie să-și facă partea lui de suferință pentru ca să poată fi și moștenitor împreună cu Domnul. În cazul Sfântului Pavel, noi credem că a avut o vedere slabă ca rezultat al cursului greșit în persecutarea bisericii și acel curs greșit a fost fără îndoială în mare parte rezultatul moștenirii. Când Apostolul vorbește despre suferințele îndurate din cauza ochilor, nu vorbește despre ele ca fiind suferința lui Hristos, ci spune că suferința lui a fost un mesager al adversarului care să-l supere sau să-l ademenească. Și acest mesager sau țepuș care Apostolul a avut, îl avem și noi, dar nu totdeauna îl recunoaștem. Și cred că când ne dăm seama că îl avem, dacă nu îl recunoaștem noi personal, cred că e bine să apelăm la cineva din jur ca să ne-l spună, uite unde simt eu că ceva nu e în ordine și am ceva care mă reține sau mă urmărește. Dar asta trebuie să fie o persoană cu față de care eu am afecțiune și încredere foarte multă. Și aici dă un... Am putea deci spune că toate suferințele fizice care rezultă din moștenire sunt slujitori ale adversarului care ni se opun cauzându-ne multă dificultate. Totuși credem că Domnului îi place dacă noi ne împotrivim acestor slujitori, dacă am gândit că toate durerile și suferințele noastre fizice sunt suferințe pentru Hristos, atunci am fi obligat să gândim că și defectele noastre mentale sunt suferințe pentru Hristos. Deci e un lucru care sigur că nu vreau să-l comentez prea mult. Pe lângă suferințele datorate slăbiciunilor de care noi suntem conștienți, e un lucru, dar aici amintește de slăbiciunile creierului sau mentale. E un lucru sigur că greu de spus și mai mult de armonizat cu starea de a fi un om credincios și cred că aici am putea să discutăm la întrebări, la partea a doua. În cazul unui creștin, slăbiciunile moștenite și cele aduse asupra lui prin încălcarea legilor lui Dumnezeu înainte de intrarea sa în familia lui Dumnezeu, ca fiu, deși nu sunt suferințe pentru Hristos, vor fi în avantajul lui. Desigur că fiecare experiență care o avem moștenită are un avantaj pentru noi în sensul că ne dă o lecție, însă aici intervine discernământul sau decizia fiecăruia să poată vedea ce lecție vrea din fiecare experiență părintele nostru să o tragem. Și dacă odată cădem și nu vedem lecția, vine altă încercare tot pe aceeași linie până ajungem ca să ne dăm seama de unde trebuie să ne corectăm. Acele slăbiciuni Tatăl nostru vede potrivit să le lase asupra noastră, dar ne asigură că harul său ne va fi de ajuns. În timp ce înțelegerea acestei griji pentru interesele noastre e umilitoare, prin aceea că ne constrânge să fim convinși de slăbiciunea noastră, totuși este înviorătoare și inspiratoare, prin aceea că dovedește iubirea Tatălui nostru față de noi. Tatăl însuși vă iubește. Deci faptul că El ne permite asupra noastră nu înseamnă că vrea numai să fim pedepsiți. Vreau să învățăm acea lecție și mă gândeam la textul care îl avem în Evrei 12 cu 7-8, suferiți disciplinarea. Desigur că în altă parte spune judecata, dar disciplinarea are ca oriunde scopul de a corecta pe un om și de a-l aduce pe o linie normală, ca să spun așa. Dar când cineva este întreprins să urmeze în urmele lui Hristos și a fost conceput ca nouă creatură, prin orice suferință ar trece, noua creatură din cauză că îl urmează pe Domnul este o suferință ca și creștin și oricare ar fi, putea fi experiențele noastre în suferință, acestea nu sunt neapărat partea fiilor lui Dumnezeu. Deci, nu toate experiențele care le avem, chiar dacă noi ne gândim că suferim pentru Domnul, unii în dorința de a-și manifesta atașamentul sau credința sau credincioșia se supun la diferite suferințe fizice în dorința să așa arate că ei suferă alături de Domnul. Dar astea sunt multe din cauza ignoranței sau necunoștinței sau neînțelegerii cuvântului Dumnezeu. Dar dacă ne bucurăm că suntem găsiți vrednici să avem parte de suferințe din prezent, orice încercare va fi schimbată în avantaj ca parte a experienței noastre creștine. De aceea toate experiențele noastre trebuie să fie privite în sensul ca și creștine, pentru corectare, în îndreptare și pentru scopuri educative. Este frumos gândul acesta că noi prin participare sau prin cunoașterea, cum am spus, lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, noi ne corectăm, ne disciplinăm și are și caracter educativ. Dar trebuie să vedem și lucrul acesta și să ne-l însușim, să ne bucurăm și de experiență și de încercări, pentru că știm că ele nu sunt pentru totdeauna și în dosul lor se află acea răsplată și binecuvântare care avem din făgăduințele Domnului. Dar aceasta înseamnă a avea o vedere mai largă, mai adâncă decât cea obișnuită. Sigur că unui creștin nu trebuie să-i fie rușine cu ceea ce ar putea suferi din cauza loialității sale față de Domnul, față de adevăr și față de frați. În aceste suferințe, el trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu, să fie recunoscător pentru ele. El trebuie să fie bucuros pentru ocazia de a suferi ceva, pentru a-i arăta nu numai Domnului, ci și lui însăși că a suferit ceva pentru Hristos. Orice sacrificiu pe care îl facem este pentru scopul suferinței ca și creștini și nu trebuie să ne fie rușine dacă suferim astfel. Deci, sigur că nu trebuie să ne fie rușine dacă suferim în acest fel. Mai era încă ceva, dar văd că timpul zboară și mă gândeam la ca un fel de să spunem anticipare. M-am gândit la ce am amintit înainte legat de ispită și de încercare. Faptul că noi putem să, adică suntem supuși ca și oameni imperfecți la ispite, la încercări, trebuie să ne dăm seama că adversarul care este tot timpul lângă noi, el este perseverent, creativ, răbdător și cunoaște fin natura umană, un cunoscător fin al naturii umane. Și desigur că asta ne îndeamnă să fim foarte precauți, să fim și recunoscători Domnului pentru modul în care El ne conduce. Și m-am gândit numai să prezint câteva puncte care poate reușim să le dezvoltăm într-o altă situație sau într-o altă prezentare a Cuvântului Dumnezeu, și anume că ispitele pot să fie de multe feluri. E un anturaj greșit, o prietenie nepotrivită, o căsnicie, o relație cu frații și așa mai departe. Însă e un gând potrivit care spune că nu sunt ispite noi, ci sunt ispitiți noi. Deci ispitele sunt aceleași, însă la fiecare se aplică diferit. chiar dacă noi zicem că e o ispită nouă. Și sunt câteva îndemnuri legate de ispită care am putea să le amintim așa, că un prim lucru care, ca și prevenire pentru ispită, ar fi că să ne dăm seama cine suntem, a cui fii suntem și a cărui tată îi slujim. Pentru că în funcție de asta putem să mergem mai departe, să fim veghetori și să urmărim ispitele neașteptate și situațiile ispititoare, să evităm pe cât posibil situațiile ispititoare. Desigur că sunt multe lucruri care mi s-au părut potrivite legate de ispită și de încercare, dar cred că astea le putem dezvolta într-o adunare sau într-o duminică viitoare. Dar mai era încă multe de spus, dar am zis că să lăsăm și loc pentru întrebări și mă limitez la atâta și cred că dorința Părintelui Ceresc este ca să ne educe, să ne ajute să înaintăm pe cale și avem această promisiune că în încercare, în greutăți, pe lângă ispita care El ne-o permite asupra noastră, El nu ispitește pe nimeni, nici El nu este ispitit, Domnul, avem cuvântul acesta, dar trebuie să avem această încredere în promisiunile Lui, în sfaturile Lui, că ispitele au rolul de a ne educa și ne a pregăti pentru împărăție și a ne dezvolta un caracter care să putem să fim o lumină pentru cei din jur, un exemplu potrivit și faptele noastre, atitudinile noastre să se vadă. Sunt încercări multiple și vedem că nu suntem scutiți. Avem încercări atât față de cei din lume, avem încercări cât suntem activi, ca să spun așa, din punct de vedere social. Timpurile noastre moderne ne aduc niște forme noi de manifestare. Ispitele sunt acele sau încercările, numai formele de manifestare diferă. Și, cum s-a amintit și data trecută, trebuie să vedem de unde vin aceste influențe și cum ne influențează negativ, cum ne provoacă, ca să spun așa, și provocările timpului prezent sunt destul de multe și mă gândeam la un aspect simplu că pe măsură ce crește gradul de confort, de civilizație, numărul dorințelor unui om crește. Posibilitățile de a le realiza în viață scad. Nu merg în aceeași proporție. Și mă gândeam la un lucru nepotrivit. Vedem că în viața socială se fac tot timpul, de multe ori la 20-30 de ani, schimbări de monedă. Dar niciodată nu merge invers. Totdeauna cresc prețurile, iar câștigurile nu respectă sau nu țin pasul cu creșterea prețurilor. Dacă ne-am gândit ceva nepotrivit, să nu crească retribuția unui om sau câștigurile, dar să scadă prețurile. Lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Deci trebuie să vedem și aspectele care le avem. Și mă gândeam la un lucru simplu ca să închei, că în orice activitate sau lucru, pe lângă avantajele care ni se prezintă, să vedem dezavantajele, că de multe ori dezavantajele sunt mult mai, au consecințe mult mai grele decât avantajele. Și asta o vedem din reclamele care sunt prezentate la televizor. Cu cât sunt mai tentante și mai ispititoare, cu atât ascund anumite lucruri negative. Și ca un lucru, poate am mai spus și altă dată, încercând să întreb la o bancă ce avantaje are pentru card, printre altele am început să spună 10 lucruri frumoase și când am întrebat un lucru simplu, ce dezavantaj are, au zis că nu are niciun dezavantaj. Iar al doilea, o altă persoană mi-a răspuns într-un mod foarte potrivit, zice, dezavantajul trebuie să-l descoperi tu. Deci și noi trebuie să vedem în încercările care vin asupra noastră, dezavantajele care sunt și ăsta. Pentru că avantajele și astea se văd foarte frumos, dar dezavantajele sigur că le ascunde. Și fiecare încercăm să ne ascundem și anumite slăbiciuni ale eului nostru. Dar dacă recunoaștem în lucrul acesta față de Domnul și față de frați, sigur că avem altă atitudine au cei din jur față de noi și poate că suntem și un exemplu ca să le să îndrumăm și să vadă că ne recunoaștem starea noastră decăzută și totuși cuvântul Domnului lucrează în mintea și în inima noastră. Cuvintele sunt multe, vorbele nu totdeauna sunt potrivite, dar ne cerem și iertare Părintele Celeși și vouă că nu totdeauna ne putem exprima cum ar trebui. Sigur că fiind aici în față, evităm de multe ori cuvintele urâte pe cât posibil și pentru că un cuvânt spus nepotrivit de aici din față, de multe ori rănește pe cineva și cred că e bine să evităm. Chiar dacă nu transmite mesajul care îl dorim. Dar avem încredere că Părintele Celeși ne va ajuta și ne va da putere să trecem prin toate și să ajungem la limanul dorit, cum se spune. Deci Domnul să ne ajute la toate, să ne binecuvinteze, să ne întărească. Amin. Și îmi cer scuze dacă ceva nu a fost potrivit, dar încet, încet ne corectăm. Mulțumesc!